Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και άλλο ένα show must go on είναι δικό σας. Και να θέλεις να μην καταπιαστείς με το ποδόσφαιρο, δεν σε αφήνει η επικαιρότητα, δεν σε αφήνουν οι λειτουργίες των φορέων και των ομάδων, γενικά δεν σε αφήνει η ίδια η μπάλα, αλλά εδώ που τα λέμε σε αφήνει και το μπάσκετ. Έχω δεχθεί ούκο λίγα μηνύματα από φίλους του Show Must Go On για να επανέλθω σε ένα μπασκετικό podcast. Θα γίνει λίαν συντόμως, καθίστε λίγο ήσυχοι, να δούμε και τις ομάδες ούτως ή άλλως, όπως έχετε παρατηρήσει, μόλις τώρα ξεκίνησαν τα καλά φιλικά. Μιας και είπα για μηνύματα, στο τέλος αυτού του Show Must Go On θα φιλοξενηθούν, όπως σας είχα υποσχεθεί από το προηγούμενο, οι φωνούλες σας, οι φωνές κάποιων από αυτούς που έστειλαν το μήνυμά τους για να επικοινωνήσουν μαζί μου, να κάνουν μια μικρή τοποθέτηση ή να υποβάλουν ένα ερώτημα, να πάρουν απάντηση και πάνω απ' όλα να ακούν αυτό το mini διάλογο για πάντα, αφού το Show Must Go On μένει στο Spotify, όπου σας καλώ και να ακολουθήσετε το podcast για να το έχετε μόνιμο στην τσέπη σας και να ξέρετε πάντα τι ακούτε. Πάμε λοιπόν. Σήμερα, θεματολογία. Θα μιλήσουμε ξανά για τις ομάδες στο ποδόσφαιρο, για τις ελληνικές ομάδες. Απλά θα πούμε κάποια πράγματα προχωρημένα, κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε πολύ απλά να πούμε την προηγούμενη. Είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είχαμε μια πρώτη εικόνα από τις ομάδες και βέβαια είχαμε και τον περιβόητο τελικό του κυπέλου. Σήμερα δικό σας σε λίγο. Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου, ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει 30 χρόνια την ΑΕΚ, την παρακολούθησε και στον τελικό του Βόλου και θα μοιραστεί για λίγο τις σκέψεις του μαζί μας. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ είμαι υποχρεωμένος στο ύφος, στη φύση, στους νόμους, τις σκέψεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολουθούμε και πάνω απ' όλα τις αρχές αυτού του Show Must Go On, γενικά του Show Must Go On, όχι αυτού, του συγκεκριμένου, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελείωσε ο τελικός στο Βόλο και είδαμε ξεκάθαρα την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου στην απονομή. Δύο δίσκους να μοιράζονται ο καθένας σε μια ομάδα λόγω πανδημίας, για να μην περάσει ο κάθε παίκτης μπροστά από την εφορευτική επιτροπή, όπως τους λέω εγώ, που για να απονείμουν μετάλλια. Δεν νομίζω ότι στενοχωρήθηκαν κιόλας οι άνθρωποι της ΕΠΟ που δεν πέρασε μπροστά τους ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, πήραν από ένα δίσκο ο καθένας, αυτούς τους ασημένιους δίσκους που παπελιά οι γιαγιάδες βάζανε τον καφέ τον ελληνικό ή τον ερατζάκι ή το περγαμόντο το γλυκό του κουταλιού. Πήραν από ένα δίσκο και φύγανε. Στο ένα πλάνο της τηλεόρασης ο Βασίλης Δημητριάδης με μάσκα κιόλας έκανε νεύμα με το κεφάλι στους ανθρώπους της ΑΕΚ να σηκωθούν να φύγουν από το γήπεδο, προφανώς για να μην μείνουν εκεί στην απονομή του Ολυμπιακού. Ό,τι γίνεται δηλαδή στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, ό,τι γίνεται σε όλα τα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη. Τέλος πάντων, δεν είναι δικό μου θέμα. Εξάλλου, δεν είπε ο ίδιος με το στόμα του ότι ναι, αυτό έκανα. Μπορεί άλλωστε και να το διαψεύσει. Πιστεύω, το έγραψα άλλωστε αμέσως μετά το παιχνίδι, ότι αυτό το νεύμα έκανε. Δεν βγήκε κάποιος να το διαψεύσει, οπότε μάλλον μέσα πέσαμε. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το κύπελο, ήταν σε μια πλευρά του γηπέδου, δεν πλησίαζε το χώρο της απονομής. Ο γραμμένος, που μάλλον είναι ξεγραμμένος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τριγυρνούσε, τον είδα σε πλάνα δηλαδή στην τηλεόραση και σε σχετικές φωτογραφίες, τριγυρνούσε στο γήπεδο και αυτός με μία μάσκα. Δεν έγινε καμία κανονική απονομή. Πήγε ο φίλος μου, εδώ και πολλά χρόνια ακολουθούσε όλα τα τσάρτερ επί Γιάννη Ιωαννίδη, ο Τάκης Αγραφιώτης, πήρε το δίσκο, λάθος, πήρε το κύπελο. Ο δίσκος είχε ήδη πάει στην πλευρά των νταμπλούχων. Πήρε το κύπελο, το έδωσε στο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης το έδωσε στον Τωροσίδη, ο Τωροσίδης το σήκωσε, ο Ολυμπιακός στη μία πλευρά του γηπέδου, δηλαδή εκεί που κάθονται συνήθως αυτοί που χάνουν, αλλά στην Ελλάδα, στον τελικό της Ελλάδας, αυτοί που χάνουν ήθελαν να φύγουν. Ήταν, ήταν στον πάγκο και πίσω προς τη φυσούνα. Αυτοί που το πήραν ήταν εκεί που ήταν αυτοί που χάνουν, και εκεί που πρέπει να είναι αυτοί που το πήραν ήταν το τραπέζι με μία θεία, δύο τύπους και κάτι άλλους μασκοφόρους. Φοράνε και μάσκες και δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις. Το μόνο καλό που έχει κάνει η μάσκα δηλαδή είναι ότι δεν βλέπεις και μουτσούνες. Έτσι κύλησε, έτσι έγινε η απονομή του κυπέλου. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν έχει κόσμο το γήπεδο. Καλά, μην περιμένετε τώρα κομφετί και τάρατα τζουμ και μουσικές και αυτά. Τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Το πήρε κακά τα ψέματα, επειδή δεν έχω μάθει να κοροϊδεύω και τον κόσμο. Το πήρε και η ομάδα που δεν ήθελε να το πάρει η διοργανώτερη αρχή. Δεν πάντα λέμε όλα για το Βασιλακόπουλο σε αυτή τη ζωή και όλα για την ΕΟΚ. Δεν γίνεται. Πρέπει ο καθένας να παίρνει και αυτό που το αξίζει. Τέλος πάντων, και έμεινε. Ποιος έμεινε, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες? Και έμεινε ο Βαλμπουενά, ο οποίος ο άνθρωπος έχει παίξει Μουντιάλ, έχει παίξει Euro, έχει παίξει άλλο επίπεδο. Άρπαξε το κύπελο. Χοροπήδαγε σαν μικρό παιδάκι και καλά έκανε, γιατί και εγώ αυτό θα έκανα. Και έκανε νόημα και τους φώναξε όλους να πάνε εκεί προς το κέντρο του γηπέδου, να το χαρούν, να βγάλουν μια φωτογραφία και χίλια δυο να κάνουν και να το ευχαριστηθούν. Αυτή ήταν η απονομή. Ήθελα να το σχολιάσω στο Show Must Go On. Υπομονή, σας τα είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ σύντομα θα έχουμε να τα συζητάμε και καθημερινά, όρεξη να υπάρχει και κέφι. Κατά τα άλλα, έγινε και παιχνίδι. Έγινε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός, τον οποίο πολλοί κόσμος αναφέρεται και λέει «Να, ο Ολυμπιακός πουλάει παίκτες». Εγώ δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός πουλάει παίκτες, πάντως το τομάρι του δεν το πουλάει. Όχι το πουλάει ακριβά, δεν το πουλάει καθόλου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι στα αποδυτήριά τους πιστεύουν πλέον ότι και με 8 παίκτες να μείνουν, είναι δύσκολο να χάσουν. Αυτό σημαίνει αυτοπεποίθηση. Δεν θα πω πολλά για τον Ολυμπιακό, γιατί τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλό είναι να μιλάς από πριν για οτιδήποτε. Δεν θα σας ζαλίσω, αφήστε που μετά μπορείτε να ανατρέξετε στο sport24.gr να διαβάσετε και το άρθρο με τίτλο Cobra Cup. Δεν έχω να πω, δεν θα πω κάτι. Ο Ολυμπιακός το πήρε άξια το κύπελο απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία κούρασε πάρα πολύ, ιδιαίτερα κουραστική. Ο Ολυμπιακός είχε την τακτική που είχε στον τελικό πρωταθλήματος στην Τούμπα, και με απουσίες και με τον Μπρούνο δεξιμπακ και με τον Ντοροσίδη στα τελευταία λεπτά της επαγγελματικής του καριέρας. Και χίλια δυο και χωρίς τον Γκιλιέρμε, ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες, έχασε πέναλτι. Θα μπορούσε να είχε κερδίσει και ακόμη πιο εύκολα. Πήρε ένα double ομολογουμένως δύσκολο, ομολογουμένως περίεργο, λόγω συνθήκων, λόγω εποχής, λόγω χίλια δυο. Και έκλεισε και αυτή η ερημάδα, η αγωνιστική περίοδος, γιατί κακά τα ψέματα στην Ομοσπονδία κατά πρώτο λόγο. Δεν θέλω πρώτα να βάλω τις ομάδες, γιατί πάντα ο πρώτος υπεύθυνος είναι αυτός που έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, αυτός που αποφασίζει, αυτός που διοργανώνει. Έκαναν ό,τι μπορούσαν ώστε τον τελικό αυτό να τον έβαζαν μαζί με τον επόμενο. Αυτό ήταν το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Όπως ακριβώς το είδατε, νομίζω ότι περισσότερα λόγια δεν χρειάζονται για τους ερυθρόλευκους που στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα μάτς για το πρωτάθλημα και για τα play-off του Champions League. Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για την ΑΕΚ. Να μιλήσουμε για την ομάδα η οποία δεν είχε τα κενά του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ έπαιξε με την σύνθεση η οποία την έφτασε πέρυσι ως τον τελικό του κυπέλου, πλην του Μπάρκα, ο οποίος πήγε στην Σκωτία. Και τι καλύτερα απ' όλα να έχω εδώ μαζί μου για σας, να σας τον προσφέρω, τον Βαγγέλη Αρναούτογλου, έναν άνθρωπο ο οποίος 30 χρόνια κοντά παρακολουθεί αυτή την ομάδα και βλέποντας τον τελικό στον Βόλο, το πρώτο πράγμα που θέλω να μου πει είναι τι έλαβε, τι ένιωσε, τι κατάλαβε, τι αισθάνθηκε.
40 χρόνια λίγο με μικρινές, ευχαριστώ. Λοιπόν, θλίψη. Ήταν μια θλιβερή εικόνα, διότι μιλάμε για ένα τελικό που σε σύγκριση με τους προηγούμενους, που ο αντίπαλος ήταν πολύ πιο δυνατός από την ΑΕΚ, όπως αποδείχθηκε, μιλάω για τον ΠΑΟΚ για τους τελικούς, ξέρω τον πρώτο, είχες ελπίδα ότι απέναντι στο συγκεκριμένο Ολυμπιακό λόγω των απολειών η ομάδα θα έχει ένα καλό πρόσωπο. Αυτό που είδα εγώ ήταν ό,τι πιο θλιβερό έχω δει σε τελικό τουλάχιστον από την ΑΕΚ.
Λόγοι?
Δεν
υπάρχει ανάγνωση.
Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλος ο αρνητισμός που έβγαλαν ορισμένοι παίκτες όσον αφορά στην απόδοσή τους. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κέφι. Νομίζω ότι ο λόγος είναι αυτός. Ότι δεν γίνεται δουλειά με κέφι. Γιατί αν είχαν κέφι, θα έμπαιναν να παίξουν ένα τελικό και τουλάχιστον θα πετούσαν φωτιές. Να προσπαθήσουν, αδερφέ. Όχι να.
Και πώς μπορείς, πώς δικαιολογείται ένας τελικός που είναι να γίνει τέλος Ιούλη. Πηγαίνει για μία εβδομάδα μετά, για λίγο, αλλά μετά μπετώνεται στο τέλος του Αυγούστου. Και δεν γίνεται ούτε εκεί και τελικά γίνεται στις 12 του Σεπτέμβρη. Έχεις καιρό πολύ να φτιάξεις το κέφι σου.
Συμφωνώ. Κωμωδία καταρχάς όλο αυτό που έγινε, να πούμε έτσι. Δεν εξετάζω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Τώρα γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε το κέφι της σε αυτή τη διαδικασία, πολύ σωστά το λες. Δηλαδή μέσα από τις προπονήσεις να βάλει ένα στόχο και να πει: κοιτάξτε να δείτε, να κλείσουμε την προηγούμενη χρονιά που πατσαβούρικα, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, άρχισε, αλλά στην πορεία έφτιαξε κάπως με τον Καρέρα και να την κλείσουμε ωραία να μπούμε στην επόμενη. Εγώ δεν είδα καμία διάθεση δηλαδή για να πάρουν πίσω αυτό που έχασαν από τους προηγούμενους τελικούς, τουλάχιστον την αξιοπρέπειά τους, να το πω έτσι. Δεν ξέρω γιατί δεν είχαν αυτό το κέφι. Να πω ότι τους κατέβαλε και ο φόβος.
Φόβος από τι?
Της τέταρτης αποτυχίας σερί που τελικά ήρθε. Αυτό τους έπαιρνε το άγχος.
Πάσα για το επόμενο. Αυτό τι γίνεται τώρα? Θεωρείς ότι υπάρχει κίνδυνος ποτίσματος των αποδυτηρίων με αυτό?
Ναι, νομίζω έχει γράψει.
Δηλαδή πιστεύεις θα ακούνε κύπελο και θα λένε όχ?
Και πρωτάθλημα. Θα ακούνε Ολυμπιακός ΠΑΟ γενικότερα. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι ναι. Και στα ντέρμπι η ομάδα είναι γνωστό ότι καιρό τώρα δεν ανταποκρίνεται. Έτσι, χρόνια πλέον. Αν εξαιρέσουμε εκείνο με τον Αραούχο, που δεν είναι στην ομάδα, με τον Παναθηναϊκό, που ήρθε και πήρε και ένα ντέρμπι, δεν έχει νίκη άλλη. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τους τελικούς κερδίζουν οι ομάδες ή από αυτούς που πιστεύουν ότι ναι, χρειάζεται η ομάδα, αλλά οι τελικοί κερδίζονται από τους παίκτες?
Προσωπικότητες. Που η ΑΕΚ δεν έχει.
Τέλεια. Μ' αρέσει αυτό το τένις γιατί σε ρωτάω. Οι προσωπικότητες αυτές, διαβάζοντας το έγκυρο ρεπορτάζ σου, μάλιστα τον τελευταίο καιρό, κάποιοι από αυτούς έχουν ζητήσει από τον Δημήτρη Μελισανίδη και αύξηση, γενναία αύξηση. Αυτοί τι έπαθαν, υποθύμησαν?
Έλαντε. Του Λιβάη είναι σύνηθες τον άλλο θέμα, νομίζω. Εγώ αυτό συμπεραίνω. Να το πιάσουμε από αυτόν, γιατί αυτό ζητάει τα πολλά.
Θες,
ωραία,
ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο συμβόλαιο και αυτό θέλει να γίνει το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ομάδα. Συγγνώμη, αλλά στα μεγάλα παιχνίδια δεν θυμάμαι πολλά. Πέραν ενός παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ νίκησε με δικό του γκολ και μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στα τελειώματα του 95. Δεν έχει βάλει γκολ σε άλλο ντέρμπι. Δεν έχει πάρει ομάδα νίκες από εκείνον σε ντέρμπι. Νομίζω ότι. Το πιστεύεις και εσύ, φαντάζομαι ότι αν δεν έχεις μια προσωπικότητα να μπεις να καθαρίσεις ένα μεγάλο μάτς, δεν μπορείς και να ζητάς αυτά που ζητάς. Επειδή απλά είσαι λίγο καλύτερος ή αρκετά από τους άλλους. Δεν πρέπει να το δείξεις στο γήπεδο. Δεν πρέπει να καθαρίζεις μεγάλους αγώνες, να παίρνεις τρόπαια.
Σαφέστατα. Ο Μάνταλος δεν έφυγε λόγω της προσδοκίας να υπάρχει πάντα ένας τέτοιος ηγέτης στο πρόσωπό του αυτός ή καθαρά θέμα μη εκπλήρωση τη συναλλαγή.
Κακοτυχία ήταν, θα πω εγώ. Και θα το εξηγήσω γιατί. Κακοτυχία και για την ΑΕΚ, γιατί θα μπορούσε πουλώντας τον Μάνταλο να βρει επιτέλους μια ευκαιρία να απεγκλωβιστεί από το όλη γύρω από τον Μάνταλο και να παίξει κάτι άλλο. Ένα. Και για το ίδιο το παιδί, δύο, διότι και έχασε πολλά λεφτά και είχε βγάλει από το μυαλό του ότι φεύγω επιτέλους, θα πάω κάπου αλλού να μην έχω στο κεφάλι μου όλο αυτό. Και δεν πήρε τα λεφτά και του ξαναμπήκε στο κεφάλι όλο αυτό. Εγώ νομίζω θα τον επηρεάσει αυτή η κατάσταση. Κακοτυχία είναι για του δύο το δημένο Μάνταλο στην ΑΕΚ.
Ναι. Πόσο σωστά
ποδοσφαιρικά έτσι.
Εννοείται, εντάξει. Πόσο σωστά το πήγε ο Καρέρα? Πέφτοντας λίγο στη λούμπα του Ολυμπιακού, όπως είχε πέσει ο ΠΑΟΚ, ότι δεν πειράζει, πάρε το γήπεδο, ας σου δίνω εγώ και κόρνερ και φάουλ και όλα και άμα δεις χαρά, γράψε μου.
Είχα μια απέτηση με τον Μπρούνο και τον Τωροσίδη στα άκρα. Εγώ προσωπικά είχα την απέτηση να δω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τις πτέρυγες, ειδικά επιθετικά. Δεν ξέρω αν γιατί πρέπει να παίξει ο Βέρντε, και καλά. Δηλαδή, αν είναι και η λογική να τον πουλήσουμε το Βέρντε να παίξει και στον τελικό, είναι λάθος λογική. Ας έβαζε τον Αλμπάνι από την αρχή, ας έκανε κάποιο άλλο τρίκ με άλλη διάταξη, με 3-5-2. Δεν ξέρω, δεν θα πω ότι δεν το διάβασε λάθος, γιατί δεν τον βοήθησαν και οι παίχτες. Δηλαδή, είσαι ο Βέρντε και έχεις τον Τωροσίδη, έτσι. Δεν τον πέρασε μια φορά στο μάτς. Εντάξει. Σταματάει την καριέρα του, έτσι. Δηλαδή, μια φορά δεν τον πέρασε.
Ναι.
Τους έκανε λάθος. Εδώ κάτω μου πίσω Λιβάγια περνούσε τον Μπρούνο και είχε και τον Λόπες μαζί. Δύσκολα πράγματα. Γενικότερα δεν το περίμενα εγώ.
Ναι.
Να είναι έτσι.
Βαγγέλη, αυτός ο τελικός, αυτή η αποτυχία, αυτό το όπως τα έφερε η πανδημία, αυτό το mixed, δηλαδή κακό φινάλε σεζόν και κακή έναρξη σεζόν. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ναι.
Δηλαδή κακό φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περίοδου και κακή έναρξη της τρέχουσας. Αφού ξεκίνησε το πρωτάθλημα, θα αλλάξει το σχεδιασμό ή ό,τι έχει οριστεί να γίνει, θα γίνει?
Εγώ βλέπω πράγματα, μιλάς για το μεταγραφικό.
Εννοείται, ναι, αρχικά.
Βλέπω πράγματα που με εκπλήσουν. Δηλαδή Το να δίνει η ΑΕΚ 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει 60% ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός, θα το δούμε στην πορεία για το Λιβάη Γκαρσία, λέω.
Ναι.
Δεν το έχω ξαναδεί το Μελισανίδη. Εδώ δεν δίνει αυτά τα χρήματα για 100%. Είναι μια πολύ μεγάλη υπέρβαση για τα μεγέθη της ΑΕΚ, έτσι, και το πόσο ο Μελισανίδης κινείται στρατηγικά στο οικονομικό κομμάτι. Βλέπω δηλαδή μια αλλαγή, βλέπω μια διάθεση για ενίσχυση από ό,τι μαθαίνουμε. Πάει η ΑΕΚ για να πάρει και ένα οχτάρι καλό. Mm-hmm. Θα δούμε ποιος θα είναι.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι ναι, συνετέλεσε η εικόνα του τελικού στο να πάμε σε μια διαφορετική πορεία. Mm-hmm. Αν και αυτά τα πράγματα είχαν συζητηθεί, για τις ανάγκες μιλάω. Θα έπρεπε και ένα στόπερ να πάρει η ΑΕΚ ακόμα.
Ναι. Ωραία. Είναι νωρίς, έτσι κι αλλιώς μεταγραφικές συζητήσεις είχαμε κάνει. Είναι νωρίς να κάνουμε εικασίες για το αγωνιστικό σκέλος. Το λέω για όλες τις ομάδες. Θέλω να σου κάνω μόνο μία τελευταία ερώτηση. Είναι η σεζόν που θα οδηγήσει την ΑΕΚ πρώτα Θεός με το καλό στο νέο της γήπεδο.
Ναι.
Να περιμένει ο κόσμος της ΑΕΚ μια ομάδα η οποία, άσχετα τι έγινε στον τελικό, με τις κινήσεις των επόμενων ημερών, με κάτι θα στοχεύσει να πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα, ή θα είναι μια ΑΕΚ η οποία επικοινωνιακά θα παρουσιαστεί προς τα έξω ότι αυτή είναι η απόλυτη μεταβατική περίοδος, μοναδικός στόχος όταν μπει η ομάδα στην Αγία Σοφιά να είναι έτοιμη τότε να χτυπήσει πρωτάθλημα λόγω και νέων συνθήκων, ενθουσιασμού, νέου χώρου, σπιτιού κτλ.
Ωραία. Πιάνουμε από το τελευταίο να σου πω το εξής, ότι η ΑΕΚ φτιάχνει, να το πούμε έτσι, ένα θέατρο ονείρων ποδοσφαιρικό.
Okay.
Εντάξει, πιάνουμε από άλλο γήπεδο, να το πούμε πώς, ένα γήπεδο όπερα.
Ναι,
και το θέμα είναι τι θα βάλει να μην μπει μέσα ο. Ποιος να πω τώρα.
Όχι, μην μπει ονόματα.
Ναι, okay. Να μην μπει το Δελφινάριο, τέλος πάντων να το πάω διαφορετικά, να μπει μια ομάδα η οποία θα είναι δυνατή ομάδα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό. Θέλει δουλειά πολύ για να συμβεί. Θέλει προσθήκες. Δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα που πρέπει να μπει εκεί.
Ναι.
Θεωρώ ότι θέλει τουλάχιστον 6-7 αλλαγές σε βασικά πρόσωπα, mm-hmm. μιλάω. Για ενδεκάδα από εκεί και πέρα τον κορμό το φτιάχνεις. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι. Αν όντως κάνει τις 3 προσθήκες πέραν του Γκαρσία, πάρει και οχτάρι καλό και στόπερ καλό, θα έχει κάνει τα μισά.
Ναι.
Άρα μπαίνει όντως σε μια σειρά για το επόμενο γήπεδο. Για την επόμενη πίστα, να το πω έτσι, που είναι το γήπεδο.
Για την επόμενη πίστα, ναι. Την πίστα αυτή όμως,
ναι.
Σε ρωτάω, πώς θα την τελειώσει. Θα την τελειώσει με τάσεις να χαλάσει λίγο τη μαγιά σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ή απλά να βγει και η χρονιά και επικοινωνιακά, παιδιά, μη σας νοιάζει, του χρόνου στην Αγία Σοφιά.
Εγώ πιστεύω θα την τελειώσει, όπως θα τη βγει στην πορεία. Δεν ξέρει και η ίδια αυτή τη στιγμή πώς θα πάει η χρονιά. Δηλαδή, δεν μπορεί η ΑΕΚ να πει αυτή τη στιγμή ότι θα κάνω πρωταθλητισμό. Γενικότερα, η ΑΕΚ έχει ένα θέμα στο επικοινωνιακό κομμάτι. Θα μπορούσε να είναι πιο ειλικρινής απέναντι στον κόσμο της και να το ξεκαθαρίζει από την αρχή το θέμα, να πει αυτό που λες δηλαδή. Παιδιά, είναι τελευταία μας χρονιά μεταβατική. Πάμε να χτίσουμε ομάδα. Δεν πάμε για σόνι και καλά για τον τίτλο. Αν μας βγει, okay. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Ότι έτσι θα πάει. Αλλά απλά δεν το λένε. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν μπορεί να πει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι ξέρετε κάτι, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή τόσο ικανοί να πάμε για πρωτάθλημα. Πρέπει σόνι και καλά να πει ότι πάμε. Για μένα δεν είναι έτσι. Είναι πιο απλό στο δικό μου το μυαλό. Mm-hmm. Ο κόσμος βέβαια μπορεί να το εισπράξει ανάποδα.
Mm-hmm.
Και αυτό να φοβούνται. Εγώ θεωρώ ότι μήνα με το μήνα θα φανεί η Παντελή. Μπορεί να ξεκινήσει καλά η ομάδα στο πρωτάθλημα, να κάνει κάποιες ειρηνίκες. Και να φτιάξει η ψυχολογία της και το πιστεύω της.
Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Πολύ σύντομα τον Βαγγέλη Αρναούτογλου θα τον ακούτε και καθημερινά. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ. Αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσατε από τον Βαγγέλη. Θέλω να πω δύο πράγματα για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Λίγο περισσότερα για τον ΠΑΟΚ και θα το καταλάβετε ευθύς αμέσως. Όσοι είστε Παναθηναϊκοί και ακούτε το Show Must Go On και οι υπόλοιποι που δεν είστε Παναθηναϊκοί, θα ήθελα να μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Βλέπω συναδέλφους μου οι οποίοι αναγκαστικά αρθρογραφούν, τι να κάνουν, κάτι πρέπει να γράψουν και αυτοί, και προσπαθούν να κάνουν διάγνωση για το τι συνέβη στην Τρίπολη και πώς παίζει αυτός ο Παναθηναϊκός του Πογιάτος και χιλιάδιο. Έχουμε πει κάτι εδώ και μήνες. Μπορείτε να ανατρέξετε. Το καλό με τα podcast είναι ότι μένουν στο Spotify και μπορείτε να τα ακούτε. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα. Πήρε έναν προπονητή από τις Ακαδημίες της Ρεάλ. Έφυγε ο Δόνης, ο οποίος καλός ή κακός έμπαινε στο προπονητικό κέντρο και ήξερε ακριβώς και αν λείπει μία βίδα από το Μεντεσέ της Πόρτας, δηλαδή μιλάμε για πράγματα που δεν συγκρίνονται, και τώρα το τριφύλι έχει γυρίσει τη σελίδα του. Είναι κακό να υπάρχει η βιασύνη. Είναι ένα ερωτηματικό ο Παναθηναϊκός και για μένα θα πρέπει όλοι να περιμένουμε να περάσει λίγο καιρός να τον κρίνουμε. Θα μου πείτε, ρε Παντελή, πόσο δηλαδή να τον περιμένουμε και τι να κάνει. Δηλαδή, δεν θα ανέβει στη ζυγαριά. Όχι, δεν θα ανέβει στη ζυγαριά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε, όταν μια ομάδα δεν φτιάχνεται και δεν έχει τις προοπτικές για να πάρει το πρωτάθλημα και έχει κάνει τόσες αλλαγές και κυρίως στη φιλοσοφία της και στον τρόπο που την στείνει ο καινούριος προπονητής, μοιραία πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε. Γιατί σκεφτείτε και το στένεμα το χρονικό λόγο της πανδημίας. Δεν θα πω τα ίδια για τον ΠΑΟΚ. Πριν από 1-2 εβδομάδες, δεν θυμάμαι σε ποιο show must go on, είχα πει ότι περιμένω έναν καλύτερο ΠΑΟΚ. Και το περιμένω και το βλέπω. Ο φετινός ΠΑΟΚ, αν έπαιζε αντίπαλος με τον περσινό ΠΑΟΚ, θα τον διέλυε. Είναι μια ομάδα η οποία βγάζει ρυθμό, βγάζει πολύ περισσότερη φρεσκάδα από την περσινή και πιστεύω, χωρίς να είναι ντε και καλά κριτήριο το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, νομίζω ότι πλέον ο Άμπελ Φερέιρα φτιάχνει τη δική του ομάδα ξεκάθαρα, έχει απαλλαγεί από βραχνάδες περσινούς και θεωρώ ότι στην Τούμπα, όταν θα ανοίξουν με το καλό οι πόρτες και μακάρι να ανοίξουν όσο πιο σύντομα γίνεται σε όλα τα γήπεδα του πλανήτη, πιστεύω ότι θα παρακολουθήσουν μια ομάδα η οποία θα τους αρέσει πολύ περισσότερο από την περσινή. Γενικά θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, αλλά θα το αναλύσουμε διεξοδικότερα στο εγγύς μέλλον. Τώρα είναι τα πρώτα 90 λεπτά. Τώρα είναι τα πρώτα τρεξίματα, τώρα θα πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε και όχι μόνο για τους 4 λεγόμενους μεγάλους, αλλά και για τους υπόλοιπους. Βλέπετε εξάλλου λίγο να τους παρακολουθήσετε, βλέπετε ότι το περίεργο των ημερών, το βιαστικό χτίσιμο, τα ψαξίματα των προπονητών, όλα μα όλα αυτά έχουν υποχρεώσει τις ομάδες να παίζουν όχι τόσο κοντά σε αυτό που θέλουν. Μην νομίζετε, ακόμη και ο Ολυμπιακός που δείχνει ο πιο έτοιμος και αυτός που δεν πουλάει το τομάρι του και μπλα 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 μπλα, ό,τι σας είπα προηγουμένως, ακόμη και αυτός θα έχει υποχρεωτικό διάστημα δουλειάς λόγω των μεταγραφών που έχει κάνει. Έχει πάρει κάποιους καλούς παίκτες. Ο Εμβιλά είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Πέπε το ίδιο. Αυτοί δεν θα μπουν και θα πούν καλημέρα ή θα φέρω εδώ την μπάλα να κάνω παπάδες. Πρέπει και αυτοί να συνηθίσουν. Σκεφτείτε λοιπόν όταν το λέω αυτό για τον Ολυμπιακό που στα μάτια σας δείχνει δεμένος και έτοιμος, πόσο πιο πολύ ισχύει και για τους υπόλοιπους. Σας το είχα υποσχεθεί λοιπόν. Μπορείτε στο κείμενο στο Σπορ 24 να βρείτε το τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο το οποίο το βάζω και στο προσωπικό μου Instagram, στο Παντελάρας 10. Όσοι ακολουθούν μπορούν και να επικοινωνήσουν μαζί μου, αλλά και να το δουν σε story τον αριθμό του τηλεφώνου. Το ξαναλέω για να μην μπερδεύεστε, στο WhatsApp ηχογραφημένο μήνυμα. Δεν είναι προσωπικός μου αριθμός να με χαιρετάτε, να μου λέτε γεια σου τι κάνεις ή να περιμένετε να σας απαντήσω. Ένα ηχογραφημένο μήνυμα στο WhatsApp στον αριθμό αυτόν που μπορείτε να διαβάσετε και στο κείμενο του podcast, αλλά να το δείτε και στο λογαριασμό μου στο Instagram. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κάποιους από τους φίλους, τους πιστούς ακόλουθους του Show Must Go On, τι έχουν να πούν ένας-ένας ξεχωριστά και εγώ καπάκι απαντάω.
Πέρα Παντελή, Μάριος από Κορυδαλό. Όπως είπες και στο προηγούμενο podcast, Τιμίκας και Λαμπντελαουή, πιστεύω και εγώ θα είναι αντικατάστατη φέτος. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε αυτά που είδαμε για να καλύψουμε τα κενά τους, αυτά που ακριβώς ήθελε ο Μάρτινς και αυτά που ακριβώς ήθελε η ομάδα. Ωστόσο, μπροστά από αυτούς τα extreme, δεν υπήρχαν οι παίχτες, οι κλασικοί extreme που θα κάνουν τη ζημιά, την τρίπλα κτλ. Πέρα από τον Ποντένσε, ο οποίος έφυγε το Γενάρη. Ενδεχομένως, αν αποκτηθούν τώρα 2-3 καλοί παίχτες, οι οποίοι προφανώς και θα φανούν στο χορτάρι ανεξάρτητα με τι ονόματα μπορεί να ακούγονται, να καλύψουν ουσιαστικά το κενό αυτό με βάση τα περσινά extreme και η πτέρυγα συνολικά να δυναμώσει, παρότι τα back μπορεί να μην είναι το ίδιο με τον Τζιμίκα και τον Αμπνταλαουή. Οπότε ίσως να είναι καλύτερες φέτος οι πτέρυγες αν γίνουν οι σωστές κινήσεις. Δεν ξέρω τώρα τι λες εσύ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
Αυτή είναι η άποψη του Μάριου από τον Κορυδαλό, όπως την ακούσατε. Ο Μάριος κάνει ουσιαστικά μια συνέχεια στο προηγούμενο Show Must Go On, εκεί που είπα και το καταλαβαίνετε όλοι ότι τα πλάγια back του Ολυμπιακού έβγαζαν ένα περίπου 60% της επιθετικότητας των ταμπλούχων και έτσι είναι. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ο Μαρτίνς και πολύ σωστά λειτουργεί, επειδή ίσως δεν γνωρίζει, μάλλον το ίσως το παίρνω πίσω, επειδή σίγουρα δεν γνωρίζει αν ο Ραφίνια μπορεί να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Ελ Αμπντελαουί ή αν η αριστερή πλευρά μπορεί να καλυφθεί το ίδιο μετά την μεταγραφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ. Γι' αυτό έχει ρίξει το βάρος για πλάγια χαφ που θα λειτουργούν πολύ καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Και φυσικά ο Ολυμπιακός θα κάνει πολύ παιχνίδι και μέσω του άξονα, μέσω των μεταγραφών, μέσω των παικτών οι οποίοι ήδη έχουν αποκτηθεί. Περιμένω έναν Ολυμπιακό με λίγο διαφορετική φιλοσοφία και πολύ μπάλα στην κουλούρα. Μέχρι εκεί όλα τα άλλα θα τα δούμε στην πίστα.
Καλησπέρα Παντελή, θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για την μεταγραφική περίοδο της Liverpool και το γεγονός ότι εκτός από τη μεταγραφή του Τσιμίκα δεν πραγματοποίησε κάποια άλλη για να ενισχυθεί, ενώ αντιθέτως Chelsea, Manchester City, Everton, όπως είδαμε, κάναν αρκετές μεταγραφές και θα παρουσιαστούν πολύ πιο δυνατές την επόμενη χρονιά.
Καλησπέρα Παντελή, Σκουντής Βασίλης, Liverpool μέχρι το κόκαλο. Πώς βλέπεις φέτος την ομάδα στην Αγγλία και πώς βλέπεις γενικά την Premier League? Καλή συνέχεια. Τα podcast μετράνε πολύ.
Τους ακούσατε μαζί, τους δύο φίλους της μεγάλης ομάδας. Όπως βλέπετε, το podcast αυτό αφιερώνεται και στην κορυφαία ομάδα, στην Liverpool. Ευχαριστώ πολύ τους δύο φίλους. Πέρα από την πλάκα και την δική μου αρρώστια, μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε για όποια ομάδα και αν είστε. Λοιπόν, Liverpool, Klopp, διοίκηση, όλα αυτά μαζί ένα. Ναι, υπάρχει σχετική τσιγκουνιά. Ναι, υπάρχει μια τσέπη με καβούρια. Ναι, δεν αρέσκεται και ο Klopp το ξέρει. Σε συζήτηση με την διοίκηση δεν είναι μεγάλο το ταμείο, δεν υπάρχει κουβάς με εκατομμύρια, δεν υπάρχουν τσουβάλια όπως υπάρχουν σε άλλες ομάδες. Κάποια στιγμή ο Κλόπ, εκεί που δεν το καταλάβαινε κανείς, είχε πει ότι η Λίβερπουλ για να πάρει πρέπει πρώτα να δώσει. Γι' αυτό έγινε και η γνωστή ιστορία: αν ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ έφευγε, τότε ο Τιάνγκο Αλκάνταρα θα ήταν στο Άνφιλντ και όλα αυτά τα ωραία που γνωρίζετε. Γιατί η Λίβερπουλ δεν είναι κάτι η μεταγραφή του Τσιμίκα, είναι πάρα πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το ίδιο το παιδί, αλλά για τη Λίβερπουλ καταλαβαίνετε ότι ήταν η μεταγραφή ενός αναπληρωματικού αριστερού μπακ. Επί της ουσίας, δηλαδή βασικό ποδοσφαιριστή, η ομάδα δεν πήρε. Ο Κλοπ βγάζει άλλους από τα σπλάχνα της ομάδας, βάζει πιτσιρικάδες, βάζει παίκτες στους οποίους μέχρι πέρυσι έδινε 20 λεπτά και θεωρεί ότι με αυτούς μπορεί να στηριχθεί σε ώρα ανάγκης και λίγο πολύ, για να μην κοροϊδευόμαστε, με το ίδιο μοτίβο με την ομάδα της τριετίας, με αυτή θα πορευθεί και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατά τα άλλα, επειδή οι φίλοι ζήτησαν την άποψή μου, περιμένω πιο δυνατή τη United, περιμένω ακόμη πιο δυνατή και με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο την Everton. Η City θα είναι σταθερή αξία. Την Tottenham δεν την έχω να είναι σταθερή ομάδα. Περιμένω καλύτερο ποδόσφαιρο από την Chelsea, αν όλα αυτά τα πειράματα που κάνει ο Lampard πιάσουν και αυτό το κράμα που προσπαθεί να φτιάξει με νεαρούς ποδοσφαιριστές και με έμπειρους ποδοσφαιριστές και απαιτεί να ακολουθήσουν και την δική του φιλοσοφία. Και γενικά νομίζω ότι θα δούμε μία Premier η οποία δεν θα διαφέρει πάρα μα πάρα πολύ από την προηγούμενη, αλλά η ψαλίδα θα είναι πολύ πιο κλειστή. Μία τα ίδια και για την Arsenal, με τον Aubameyang να έχει τον πρώτο λόγο και γύρω από αυτόν θα κινηθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά σαν μια πρώτη εικόνα, πολύ σύντομα το ξαναλέω, θα μιλάμε επί καθημερινής βάσης και θα το ευχαριστιόμαστε και εγώ και εσείς.
Καλησπέρα Παντελή, Περικλής ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν η ασέβεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στα τοτέμ του, Βιερίνια, Μάτος, παλιότερα Σαλβιγκίδης, Μαλεζάς, Γκαρσία, στο τελείωμα της καριέρας τους, επηρεάσει τις αποφάσεις των πιτσιρικάδων στους οποίους έχουμε στηριχτεί φέτος για τη συνέχεια της πορείας τους στον ΠΑΟΚ και της καριέρας τους?
Αγαπημένε μου Περικλή, επέτρεψέ μου να διαφωνήσω μαζί σου. Η λέξη ασέβεια είναι σχετική. Δεν νομίζω ότι φέρθηκε με ασέβεια στον Μαλεζά. Δεν νομίζω σίγουρα ότι έχει παράπονο ο Πάμπλο Γκαρσία από τον ΠΑΟΚ που τον έχουν τόσα χρόνια στην ομάδα και σε πόστο προπονητή. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι εννοείς ασέβεια απέναντι στον Ουρουγουανό και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι υπήρξε ασέβεια για τον Μάτος ή τον Βιερίνια, οι οποίοι ήταν οι βράχοι στις τσέπες του Άμπελ Φερέιρα πέρυσι. Το είπα και σε ένα από τα προηγούμενα podcast ότι ο Βιερίνια είχε ακόμη και φέτος μια πάρα μα πάρα πολύ καλή πρόταση. Αφού είσαι ΠΑΟΚ, μπορείς να βλέπεις και τα ρεπορτάζ, να διαβάσεις, να ανατρέξεις τα ρεπορτάζ της ομάδας σου. Είχε μια πολύ καλή πρόταση από τον Ιβάν Σαββίδη και δεν την δέχθηκε γιατί ήθελε να μπουν στο συμβόλαιο λιγότερες συμμετοχές για να πάρει κάποια χρήματα. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια ιστορίας, ζητούσε να του μειωθούν στο χαρτί οι συμμετοχές. Δεν θυμάμαι για να πω ακριβώς τον αριθμό. Επέτρεψέ μου, δεν είναι ασέβεια λοιπόν από την πλευρά καμίας ομάδας αυτό. Αλλά πάντα είναι μια κίνηση του αθλητή στην οποία δείχνει ότι σκέφτεται την τσέπη του ή σκέφτεται ότι σκέφτεται την τελική ευθεία. Και επειδή είναι κοντά στο να τα παρατήσει, είναι ό,τι προλάβει να πάρει. Κάπως έτσι το διαβάζω εγώ. Αν είμαι λάθος, συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω να είμαι λάθος. Γιατί να επηρεαστούν λοιπόν τα νέα παιδιά που λες του ΠΑΟΚ? Τα νέα παιδιά του ΠΑΟΚ, όπως τα βλέπω εγώ, έχουν μπει με όρεξη, έχουν μπει με ταχύτητα, έχουν ανεβάσει ένα-δύο επίπεδα τον τρόπο ανάπτυξης αυτή τη στιγμή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Διαφωνώ λοιπόν, δέχομαι την άποψή σου, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, διαφωνώ όμως κάθετα με την γνώμη σου αυτή και θα σου το πω και διαφορετικά. Αν ήμουν ο Άμπελ Φερέιρα, εγώ όλους αυτούς θα τους είχα καθαρίσει από πέρυσι, εφόσον αποδείχθηκε, γιατί εγώ πίστευα ότι ο Φερέιρα θα έφευγε από τον ΠΑΟΚ, εφόσον αποδείχθηκε ότι τον στήριξε η διοίκηση της ομάδας.
Παντελή, καλημέρα. Σχετικά με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, τώρα που έχει πλέον κλείσει το ρόστερ και έχουν παίξει και τα πρώτα φιλικά, θα ήθελα λίγο την άποψή σου σχετικά με αυτό, πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής, με τα πρώτα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα.
Η πρώτη μπασκετική ερώτηση. Απάντηση δεν θα πάρει ο φίλος για ένα και μόνο λόγο. Γιατί σήμερα που βγαίνει το podcast, μπορείτε στις 6.30 ώρα, όσοι είστε Ολυμπιακοί και όσοι δεν είστε, να τον παρακολουθήσετε στο τουρνουά της Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις κινήσεις, τις μεταγραφικές, για τις οποίες συζητήσαμε πριν από 1-1,5 μήνα. Έχει κάνει καλές κινήσεις. Έχει να αγωνίζεται μόνο στην Ευρωλίγκα. Έχει πάρει το χρόνο του για να προετοιμαστεί. Περιμένω μια ομάδα δεμένη, μια ομάδα με παίκτες που γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Περιμένω μια ομάδα η οποία θα κάνει πάνω στο παρκέ όλα όσα πρέπει και χρειάζονται για να κερδίζει βάσει της αξίας και των παραστάσεων αυτών των παικτών. Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν θα πω για δεσίματα, δεν θα πω για το πώς κολλάνε αυτή τη στιγμή οι ξένοι της ομάδας, γιατί πολύ απλά δεν τους έχουμε δει. Και όταν κάτι δεν έχεις δει, είναι άδικο και λάθος να καθίσεις να το σχολιάσεις. Δώστε μου χρόνο και χώρο να δω αυτά τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον στη Βαλένθια, και μετά το δεύτερο παιχνίδι θα γράψω ένα πρώτο άρθρο στο sport24.gr, στο οποίο και αυτό απλά, να το ξέρετε από τώρα, θα είναι μία πρώτη γνώμη και τίποτε περισσότερο.
Γεια σου Παντελή, η ερώτησή μου είναι τι θα γίνει, πώς βλέπεις τον Τζούμιτς, πώς νομίζεις τον βλέπει ο Μαρτίνς, γιατί πέρσι από ό,τι είδαμε έβγαλε μάτια.
Λοιπόν, ο φίλος μιλάει για το παλικάρι της Ραντνίσκη, 21 χρονών, εξτρέμ. Θα τον καθαρίσω το φίλο χωρίς να... θα γελάσει βέβαια ακούγοντας την απάντηση. Και τι εννοώ με το θα τον καθαρίσω? Δεν τον έχω δει τον Τζούμιτς, δεν τον γνωρίζω το παιδί. Περιμένω να το δω και όταν το δω θα μπορέσουμε και να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω και μένω σε αυτό που είπα πριν, ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει μεγάλο βάρος στα χαφ και στα πλάγια και στα κεντρικά, και θα είναι από εκεί ουσιαστικά το νέο εφαλτήριο του Μαρτίνς στην προσπάθειά του να κερδίζει βαθμούς και αγώνες. Τώρα, για να μην αφήσω και παραπονεμένο τον φίλο μας, όταν είναι 21 ετών ένας ποδοσφαιριστής και συνοδεύεται με τόσα καλά σχόλια από την πατρίδα του και λένε διάφορα, σίγουρα κάτι έχουν δει, κάτι θα αξίζει. Αλλά ως εκεί, γιατί μετά θα πρέπει να μιλάμε για όλες αυτές τις περιπτώσεις σε όλες τις ομάδες και δεν είναι και σωστό. Αυτοί ήταν κάποιοι από τους φίλους, τους ακόλουθους του Show Must Go On στο Spotify. Λίγοι από εσάς τους πολλούς που ακούτε και στηρίζετε και κάθε εβδομάδα τα λέμε εδώ για διάφορα θέματα. Ένα ξεχωριστό θέμα, θα μας περιμένει και την άλλη Τρίτη με πολύ κόσμο πλέον να πιέζει μπασκετικά και δεν σας το κρύβω ότι έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Λοιπόν, εσείς στέλνετε το ηχητικό σας μέσω WhatsApp στον αριθμό που βλέπετε στο κείμενο του podcast στο sport24.gr. Έναν αριθμό τον οποίο μπορείτε να τον πάρετε επικοινωνώντας και μαζί μου στο Instagram, στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Παντελάρας10, εφόσον ακολουθείτε. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος. Ήταν άλλο ένα Show Must Go On. Σε μια εβδομάδα πάλι δικό σας.